Egam o'zini xalqidan yashirdi. Ammo men unga ishonaman va umid qilaman. Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Dengizdagi to'fonni ko'rganmisiz? Ko'rgan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Ko'rmagan bo'lsangiz faqat tasavvur qiling. Mana shu dengiz to'foni bir baliqchi qayiqni xuddi yong'oq pochog'iday u yoqdan bu yoqqa otib o'ynaydi. Yo bo'lmasa, quruq va jazirama sahroda qolib ketgan yo'lovchini tasavvur qiling. Suv ham, soya ham ko'rinmaydi. Xuddi bu sahroning poyoni yo'qday. Hayot tez-tez mana shu dengizdagi to'fonga, yo sahrodagi yolg'izlikka to'la bo'ladi. U yerdagi qayiq va yo'lovchi esa siz bilan biz. Hayot muammolari xuddi dengizdagi to'fondek bizga tinchlik bermaydi. Ular shu qadar ko'pki, biz qay biriga qarashni bilmay qolamiz. Ularga qarshi chiqa olmay, holdan toyamiz. Yaqin atrofda bizga yordam beradigan hech zog' ko'rinmaydi. Bu muammolar girdobidan qutulib chiqishning imkoni yo'qday go'yo. Xudovand ham uzoqda tuyuladi. Yo bo'lmasa, o'zingizni sahroda yolg'iz qolgandek his qilasiz. Yuragingiz bo'm-bo'sh, shodlik, umid va tasalli yo'q. Nima qilsangiz ham Xudovand yordam bermayotgandek. Mana shu holatlarni hech birini boshingizdan kechirganmisiz? Boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, buning qandayligini juda yaxshi bilasiz. Ammo men sizlarga bir narsani aytay. Agar shunday holatni boshingizdan kechirgan bo'lsangiz va Xudodan umidingizni uzgan bo'lsangiz, xato qilibsiz. Yaratuvchingiz hech qachon siz u bizni tashlab ketmaydi. Aslida unday emas. Bizga shunday Xudovand uzoqda bizni tashlab qo'ygandek tuyuladi. Hayotimizda hamma narsa silliq ketayotganida Xudovandni ulug'lash, unga sajda qilish juda ham oson. Biroq hayotda bo'lib o'tadigan voqealar har doim ham yoqimli bo'lavermaydi. Buni yaxshi bilasiz. Hayotingizda qiyinchiliklar bo'lganida uni qanday ulug'laysiz? Aynan Xudovand sizga kerak bo'lganida ibodatlaringizga javob bermay, xuddi sizdan million kilometr uzoqda tuyulsa, nima qilasiz? Xudoga chin dildan sajda qilish bu og'riq, qiyinchiliklar va sinovlar davrida ham unga ishonish demakdir. Do'stlik ko'p hollarda judolik bilan sinaladi. Siz do'stingiz bilan jismonan uzoqlashdingiz. U bilan gaplasha olmaysiz. Shunda ham do'stlikni saqlab qola olasizmi? Xudo bilan do'stlikda har doim Xudoni yoningizda his qilavermaysiz. Xudovand biz bilan o'zi orasidagi do'stlikni mustahkamlash uchun bizdan uzoqda tuyuladigan vaqtlarni beradi. Bu vaqtlarda biz xuddiki Xudovand bizni tashlab qo'ygandek, unutgandek his qilamiz. U bizdan qanchalik uzoqda bo'lmasin, bizning yuragimiz va ongimizdan nimalar kechayotganini yaxshi biladi. Agar tarixga nazar tashlasangiz, Hazrati Davud Xudovandga eng yaqin insonlardan edi. Xudovand uning o'zi bilan munosabatidan mamnun bo'lib, uni mening qalbimdagi inson deb atagandi. Biroq Xudovandga yaqin bo'lgan uning qalbidagi inson ham bir necha martalab Xudovand uni tashlab qo'yganidan noligan edi. Mening Xudoyim va qo'rg'onim sensan-ku. Nega meni rad qilding? O'shanda Xudovand Davudni tashlab qo'ymaganini bilamiz. U sizni ham tashlab qo'ymaydi. Aziz tinglovchi, Xudovand haqida va siz bilan munosabatlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.